chci říct, že jsem tady s vámi velmi rád, stojím tady na tom místě velmi rád a cítím, že moje srdce je naladěné na úplně stejnou frekvenci, jako jsou ta vaše. Dnes v úvodu našeho shromáždění budeme číst dva verše, jeden ze Starého zákona z knihy Izajáš a druhý z Nového zákona z listu, prvního listu Timoteovi. Boží slovo zní takto. Izajáš, 40. kapitola, 8. verš. Usychá tráva, kvítí uvadá, slovo našeho Boha však věky přetrvá, říká prorok Izajáš. A apoštol Pavel píše Timoteovi v prvním listu ve 3. kapitole v 16. verši. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu. Tak, tolik úvodní verše a já říkám pořád úvod, bych se vás rád na něco zeptal. No. Poznal by někdo z vás, prosím, co držím v ruce? Jen prostě neříkejte, že modrý talíř s lodičkami, protože to vidíme nakonec všichni, ale já si myslím, že to uhodnete, zkuste ještě. Ve Vodňanech to poznali 3, ale já vás nechci napínat. Možná nevíte opravdu? Ne, nic se neděje. Ani ty, Tyme? Ne? Možná, my to měli blíž, no, ono se to dá poznat i na dálku celkem, ale tak dobře, já vám to prozradím, nebudu vás napínat. Je to delftská fajánc. Je to delftská fajánc, je to docela známá věc a mně se vždycky líbila. Jak už vyplývá z toho názvu, je to keramika, není to porcelán, ale v době, kdy ještě tady v Evropě nebyl porcelán z Číny, tak to bylo velmi populární, ono to vypadá hodně jako porcelán, ale když se podíváte potom zblízka, je to keramika, ale mně se vždycky líbila. Ona je to docela nákladná věc, ale já jsem neodolal, jednu jsem si pořídil ve druhé cenové jakosti, ono to má tady takovou malinkou vadu, takový malinký kás, ale mně se to i tak líbí. Ale proč mluvím o té delské fajánci? Totiž, jak už ten název zase napovídá, ta delftská fajánc pochází z jednoho holandského města, které se jmenuje Delft. Pochází z Delftu, města, který se jmenuje Delft. Je to krásné historické město, já jsem teda nebyl nikdy, ale viděl jsem fotografie, mají tam krásnou, nádhernou radnici, dokonce mám za to, jestli to město není zapsané i na listině UNESCO, ale to nevím jistě, ale je to krásné historické město v Holandsku. A právě v tomto městě se jednoho neznámého dne v roku 1673 stala událost, která zásadně ovlivnila život budoucích generací. Ten den se těm obyvatelům Delftu nezdál ničím výjimečný, byl obyčejný, jako každý předešlý. Ale když skončil, tak svět, alespoň tak, jak se jevil doposavat všem obyvatelům, všem lidem, přestal existovat. Proč? Způsobil to ctihodný občan tohoto města, který se jmenoval Antony van Leeuwenhoek. Možná vám to jméno úplně nic neřekne, ale když vám ukážu, jak se to jméno píše, já nevím, jestli na to vidíte, tak si možná mnozí z vás vybavíte, že jste to jméno už někde četli, případně jste se o něm učili. Ne? Dneska se mi nedaří. Dobře. Spoluobčané se s ním setkávali na radnici, kde pracoval jako vrátný. V době, o které teď mluvíme, byl již podruhé vdovcem a domácnost mu vedla dcera, která jako jediná přežila z jeho několika dětí. Tento skromný muž měl jednu zvláštní zálibu. Totiž brousil zvětšovací čočky z čistého skla. V Vyrobili jich desítky a stále je zdokonaloval. Mnohé z nich nebyly větší než zrnko hrachu. A on se bavil tím, že je vsadil do prkénka a prohlížel si různé předměty a bavil se tím, když viděl, jak jsou neskutečně veliké. Tak žasl nad složitostí mouchy, nad okem mouchy i nad vosím žihadlem. Ale stalo se, ten nám neznámý den roku 1673, se stalo, že udělal něco, co ještě nikdy předtím neudělal. A sice, že nasál do nějaké skleněné trubičky vodu, několik dešťových kapek vody z hrnce, který měl na zahradě, a tu trubičku potom vložil pod tu svoji čočku. A to, co spatřil, mu vyrazilo dech. On tomu nevěřil a pořád se díval znovu a znovu, jestli ho nešálí smysly, jestli ho nešálí zrak, jestli opravdu vidí to, co vidí, ale pořád viděl to, co viděl, tak aby si byl úplně jistý, tak zavolal svoji dceru, aby se i ona podívala. No a když to ta dcera udělala, tak pochopila, co tak jejího otce rozrušilo. Totiž v té kapce té dešťové vody se sem a tam proháněli takový nepatrní, dosud neznámý tvorečkové. Byli daleko menší než vši, což byly možná nejmenší tvorečkové, které oni do té doby znali. Byli mnohem menší, vrtěli se, svíjeli, chvíli stáli, pak prudce vyráželi kupředu. Totiž ten den, ten neznámý den roku 1673, obyčejný vrátný z radnice v Delftu spatřil to, co nikdo v celých dějinách dosud neviděl, a nejenom, že neviděl, ale neměl o tomto neviditelném světě ani tušení. Jen díky této pomůcce, tomuto drobnohledu, nebo chcete-li mikroskopu, bylo lidem umožněno nahlédnout do neviditelného světa mikrobů. A právě ten člověk, ten Antony van Leeuwenhoek, je považován za otce optiky, bych řekl, jo, je jedno z men, který se vyskytuje při zrodu optiky a vůbec k mikroskopie. Proč o tom mluvím? Já myslím, že chápete, proč o tom mluvím. Mluvím o tom proto, že vedle toho našeho viditelného světa existuje ještě jeden svět. Svět duchovní, z něhož se do této naší existence vlamuje dobro i zlo. A protože jsme omezeni našimi smysly, tak nemůžeme jeho existenci nijak zaznamenat. Nemůžeme ho vidět, nemůžeme ho slyšet, nemůžeme ho cítit, nahmatat ani ochutnat. Myslím, že jsem nevynechal žádný smysl. Stejně jako například, když jsem četl, nebo někde jsem poslouchal něco, říkali o rádiových vlnách. O tom by nám zřejmě více řekl David Linsmayer, kdyby neměl službu ve Vodňanech, ale myslím si, že bychom byli trochu nervózní, kdybychom viděli, jak skrze tady stěny a skrze naše těla nás samotné pronikají nějaké ty vlny a my bychom je viděli. Takže, jak jsem řekl, nic bychom o tomto duchovním světě nevěděli, kdybychom i my neměli nástroj, který nám tento, nazveme to vhled za oponu, neumožnil. Je to Bible. Je to Bible, která nám jako ta vybroušená čočka tomu Leeuwenhoekovi odhaluje, jak je napsáno v listu Korinským v 1. kapitole v 26. verši, tajemství skrytá od věků. O jaká tajemství jde? Tak mám za to, že především nám Bible dává odpověď na otázky typu, jak jsme se ocitli na zemi, proč žijeme, kam směřujeme, jaký je smysl naší existence a hlavně jaký je cíl, ke kterému všechno směřuje. Odpovědi na tyto otázky v tomto světě, nebo třeba i ve vesmíru, nenajdeme. Věda nám sice odhaluje, jak věci fungují, ale už nevysvětluje, proč tak fungují. Jsou i lidé, kteří takové otázky zpochybňují. Říkají, k čemu to potřebujeme vědět. Hlavní je přece, aby člověk měl naplněny všechny svoje potřeby, potom bude spokojený a šťastný. Ale jestli je toto pravda, proč potom jsou i v blahobytné společnosti nešťastní lidé, kteří dobrovolně odchází ze života? Mám za to, že vždycky bylo, je a bude v dějinách důležité rozlišit dobro od zla, pravdu od lži a skutečnost od nějaké iluze. A samozřejmě dříve, než na nás dopadnou následky našich omylů. Četl jsem, že vyšetřovatelé zkázy Titaniku zjistili, že kdyby hlídka bývala měla dalekohled, tak té katastrofě nemuselo dojít. Včas by poznala blížící se nebezpečí, kterým byly ledové kry. Kapitán zřejmě nepovažoval dalekohled za důležitý. A tak neopakujme jeho chybu. Máme možnost podívat se na dějiny, na vlastní život i na budoucnost optikou Bible, tak ji využijeme. Sama Bible nám odhaluje něco, co bychom mohli nazvat jako velký spor, který je veden mezi silami dobra a zla. Tento spor vyvolal i všechny spory probíhající na našem světě. Všichni bez výjimky jsme do něj vtaženi. Probíhá v našich myslích, v našich srdcích, v našich rodinách i mezi národy. Píše příběhy podlosti, krutosti, falše a zrady, zároveň však i vyprávění o odvaze, hrdinství, obětavosti, laskavosti a lásce. V Biblii, konkrétně v listu Římanům, v 15. kapitole ve 4. verši, je napsáno, že dějiny jsou napsány k našemu poučení. I když podle mnohých cyniků nás dějiny učí právě tomu, že lidé se z dějin nikdy nepoučí. Já jsem v souvislosti teďko s volbami, které proběhly, četl jeden takový citát nějakého člověka moudrého, kde mi to šlo co moudré, co on řekl. On řekl, že národ, který zapomene na svou minulost, je odsouzený k tomu ji znovu prožívat. Mně to přišlo jako pravdivé. Čili, jak říkají někteří cynici, dějiny nás učí, že se lidé z dějin nikdy nepoučili. To ale neznamená, že bychom se historií neměli zabývat, protože moudrému stačí napovědět, a jak říká jedno moudré přísloví, jen hlupák se spálí dvakrát o stejná kamna. Jako omylné lidské bytosti čelíme skutečnosti, že stará lež se stále představuje v novém převleku. A apoštol Pavel nás ve 2. listu Korinským v 11. kapitole 14. verši varuje, že Satan se převléká za anděla světla. A když mluvíme o Satanu, potom mluvíme o naprosto reálné bytosti. O mocné osobě s inteligencí a vůli, jejíž energie je zcela zaměřena na zničení vesmíru a utrpení všech jeho obyvatel. Jak jsem četl v některé nějaké křesťanské knížce. Jehož energie je zcela zaměřena na zničení země a utrpení všech jeho obyvatel. Při pročítání dějin máme ale jednu výhodu, totiž víme, co přišlo potom. Budete-li se zabývat historií, tak zjistíte, že v těch historických událostech můžeme zřetelně spatřit zákon sedby a sklizně, který se projevuje v životě jednotlivců i národů. V listu Galatským v 6. kapitole, v 7. verši, Apoštol Pavel píše, že co člověk zaseje, to také sklidí. Tam je dokonce je varování, pokud si vzpomínám dobře, myslím, že tam je napsáno, nemilte se, nebo nepleťte se, Bůh nebude oklamán. Protože my si rádi namlouváme různé věci a omlouváme se, dokonce Bible říká, že bychom sami sebe soudili, tak bychom nebyli souzeni. A tak máme takovou tendenci si lecos namlouvat. A Bible říká, ne, nepleťte se, prosím vás. Dejte si na to pozor, protože Bůh nebude oklamán. A co člověk zasadí, tak to samé sklidí. To je princip všeobecně viditelný kolem nás. Pokud někde zasadíte fazolit, no tak vám nevyroste dýně. Ale zase jenom fazole. Když budeme sledovat příběhy národů, nelze nesouhlasit s postřehem a varováním pisatele přísloví, když ve 14. kapitole a 34. verši píše, že spravedlnost vyvyšuje národy, kdežto hřích je národům pro potupu. Všichni, jak tak po vás koukám, vím, že čtete Bibli. A když čtete Bibli, tak určitě jste si přečetli i historické knihy Bible. Mám tím na mysli Samuelovi, knihy královské nebo letopisů, kde je tento princip zjevně patrný. Kdyby si Adolf Hitler, Heinrich Himmler a ostatní strůjci takzvaného konečného řešení židovské otázky přečetli knihu Ester, pak by věděli dopředu, jak dopadnou. Ale zřejmě ji nečetli, anebo možná četli, ale k její smůle ji nebrali vážně. Totiž Boží slovo je norma pro naše životy. Je to jediná Bohem zjevená pravda na této zemi. A všechno je třeba posuzovat pouze skrze ní. Žádná lidská nauka se jí nemůže rovnat. Obsahuje odpovědi na všechny důležité otázky týkající se našeho života. Neobsahuje všechno, co existuje, o čem nevíme. Apoštol Pavel píše v 1. listu Korinským, že veškeré naše poznání bude v Božím království překonáno. Já jsem přesvědčen, nebo tak tomu rozumím, že existuje mnohem víc, jednak v tom duchovním světě, ale možná i v tom našem materiálním někde ve vesmíru, kam ještě nejsme schopni dohlédnout, než my dnes víme. Ale všechno důležité, co potřebujeme pro náš život, je v Biblii obsažené. Všechno důležité pro náš život v ní najdeme. A to je podle mě i důvod a smysl našich nedělních setkání. Je to kázání a poslouchání Božího slova, přemýšlení a uvažování o něm, protože slyšením Božího slova roste naše víra. Nepřicházíme si popovídat o tom, co jsme, nebo jak jsme prožili uplynulý týden, o tom, co je u nás nového, jak se nám daří v zaměstnání například, co nového jsme si pořídili, jak nám slouží zdraví, co nás potěšilo nebo naopak zarmoutilo. Na tom určitě není nic špatného a je proto prostor po shromáždění u kávy nebo čaje, ale hlavní důvod našich nedělních shromáždění je slyšení Božího slova. Slova, které má moc měnit naše životy. Můj život Boží slovo změnilo. A vzpomínám si, je to opravdu důležité, vzpomínám si na jednu takovou epizodu ze svého života, kdy jsem jako úplně nový, mladý, no mladý už ne, ale nový a nevyzrálý člen staršovstva byl a bratry napadla až taková skoro nemoudrá věc, sice, že mě poslali do Vodňan, abych jim pomohl ve službě slovem. A tak jsem tam, bylo to nějak před Vánoci, v době adventu, úplně ideální čas na na téma ke kázání. A tak já jsem si připravil doma kázání a když jsem skončil, bylo to asi moje možná první nebo druhý maximálně kázání, tak přišel za mnou jeden bratr a říkal, bratře, no, bylo to dobrý, to jo. Ale ty jsi ani jednou tam nezmínil Boží slovo, ty jsi necitoval ani jeden verš, ty jsi vůbec nic neřekl o Bibli. Ty jsi mluvil o Vánocích, bylo to zajímavý, ale ty jsi ani jednou necitoval Boží slovo. A já jsem si uvědomil s hanbou, že on má pravdu, že já jsem opravdu necitoval ani jednou, jsem necitoval Boží slovo. Je to důležité, Boží slovo má moc měnit životy. Bible nepotřebuje nijak doplňovat nebo snad aktualizovat. Apoštol Pavel píše v listu Galackým, to známe, žasnu, jak rychle se uchylujete od toho, který vás povolal Kristovou milostí k jinému evangeliu. Žádné jiné evangelium ale není, to se vás jen snaží zmásti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristovo. A teď je tam varování. Kdyby vám kdokoliv, ať už my, nebo i třeba anděl z nebe, kázal jiné evangelium, než to, které jsme vám kázali, ať je proklet. Znovu opakuji, co už jsme už řekli. Pokud vám někdo káže jiné evangelium, než to, které jste přijali, ať je proklet. Tam je dvakrát prokletí. Přesto to varování se ale našla spousta lidí, kterým to zdá se nedělalo těžkou hlavu. Já bych za všechny jen zmínil jenom dva. Ten první byl Mohamed, nebo jak muslimové věří prorok Mohamed, který údajně často přemýšlel nad duchovními otázkami a pravidelně se uchyloval k meditacím do jeskyně nedaleko Meky, kde bydlel. A jednou se mu během těch jeho meditací v té jeskyni zjevila bytost, která se mu představila jako anděl Gabriel a sdělila mu poselství, které se stalo později základem Koránu a islámu. Pokud vím, tak Bible mluví o andělu jménem Gabriel prakticky pouze dvakrát. Poprvé, když se za vlády babylonského krále Belšazara zjevuje proroku Danielovi v sídelním městě Susi u potoka Ulaj, myslím. A po druhé a naposled, když mluví v Jeruzalémě k Zachariášovi, otci Jana Křtitele, a následně v Nazaretě sděluje Marii, že nadpřirozeně počne a porodí Pána Ježíše Krista, o kterým se píše, že on je alfa i omega, počátek i konec. Proto je mi zatěžko uvěřit tomu, že by se tento anděl ještě jednou po nějakých 500 letech musel ještě jednou zjevit Mohamedovi, protože zapomněl něco vyřídit. A něco se musí ještě doplnit. Takže tomu nevěřím. Tím druhým člověkem je Joseph Smith, který měl počátkem 19. století ve věku 14 let zjevení jakéhosi anděla Moroniho, který mu předal zlaté desky popsané hieroglyfy. Ty potom za pomoci kouzelných kamenů přepsal do dnes známé knihy Mormon, která má zajímavý podtitul, a ten podtitul zní Další svědectví o Ježíši Kristu. A je podle Mormonů, nebo jak víte, je to církev Ježíše Krista svatých posledních dnů, myslím, že jsem to řekl dobře, je rovnocenná s Biblí. Ale Bible je jenom jedna, Bible je Boží slovo. Jak už jsem řekl, Bible je norma pro naše životy. A norma není to, co dělá většina. To, co dělá většina lidí, neznamená, že je normální a správné. Je to jenom splynutí s davem a taková plavba po proudu. Ale po proudu plavou jenom neživé věci a pouze živé organismy dokážou plavat i proti proudu. Po proudu plavou kdejaké zdechliny, ale jen to, co je živé, dokáže plavat i proti proudu. A konečně sama Bible mluví v prologu Janova evangelia o tom, že sám Pán Ježíš Kristus je živým Božím slovem. Jeho slovo a osoba jsou mírou a soudcem dějin. Zásadně ovlivňují a budou i nadále ovlivňovat životy milionů lidí. Já sám tady stojím jako živý příklad. Když jsem do 28 let nevěřil v jakéhokoliv Pána Boha a lidé, kteří věřili a chodili do kostela, mě byli k smíchu. Úspěch a prosperita celých národů byla, je a bude vždy závislá na tom, nakolik se budou řídit slovy a duchem Pána Ježíše Krista. O jeho působení, vlivu a reakcích vůči němu bylo při jeho narození prorokováno prorokem Simeonem, vzpomenete si, kdy on říkal, on je dán k pádu i k povstání mnohým. On bude světlem národům a znamením, kterému budou odpírat. Bratři a sestry, z celého srdce přeju nám všem jako jednotlivcům, ale i národu, jehož jsme součástí, aby pro nás platilo to pozitivní z tohoto proroctví. Aby Pán Ježíš Kristus nám nebyl k pádu, ale k povstání a našemu národu, aby byl světlem a ne znamením, které bude odmítáno. A také, abychom mohli vyznat společně s prorokem Jeremiášem, který řekl, měl jsem slovo tvé za radost a potěšení srdce svého. To zní krásně. Měl jsem slovo tvé za radost a potěšení srdce svého. Jeremiáš 15:16. A tak je s apoštolem Janem, když řekl, to známe, Pane, ke komu bychom šli? Vždyť jen ty máš slova věčného života. Amen.